Jolas irratsaioan, txapegaratean, hemen Bergarako irrati librean. Gaur honetan bai badoku gure Jolas radiofonikoa prestatuta, badauzko hainbat gai, hainbat lagun gonbidatuta gure Jolasa osatzeko. Eta danak gustartuko ditu, ba, Mikelek aukeratutako musikiakin. Hori gure gaurko Jolasa, zer dagoen prestatuta gaurko, zer dukiko hemen amartatik amaikitarako tarte honetan. Bueno, alde batetik ondoko herrira joangoaz, arrasetera joangoaz, hango kultur ekimenak hamar urte betetzen ditzulako. Eta, ba, bertako ekimeneko kide dan Iker Barandiaren ekin itzingo dugu. Ba, hamar urte betako, ba, holako balora zinotxo bat egitea gustoko jakun, ostegunetako kontzertu hoiena. Beste alde batetik, baduku Angelio Liburutegiak antolatutako, ba, liburu aurkezpen bat, hemen larun batean egongo dana. Ba, eta horretaz behitzingo dugu, liburuan egilea behizango gonbidatu dugu gaurko Jolasera. Eta azkenik, ba, zinia badago Bergaran, badauko martxan zinia. Eta bihar bertan hemen dokumental bat eskainiko da, ez eskerrik asko Ladizen Leioa izeneko dokumentala. Eta horretaz behitzingo dugu, honetarako, ba, ba, pelikulako dokumentaleko zuzendarixekin itzingo. Hori gure gaurko Jolasa, hori gure gaurko asmua, ikusiko zela urtatzen dan dana, eta ber, ahots guztiak sartzen dien, ega zue, ba, hemen, gelditzu entzuten, ba, irratisa, edo entzuten ba, zue podcastan bitxardez, ba, jarraitzu entzuten, ba, zuen telefono e ordenagailuko gure irratxai, bau. Musika pixkatekin lako zaitxustegu, eta goia eslotzen, poliki-poliki gure gaurko gonbidatuak. Ezberdinak, interesita ezberdinak lotuko ditxula, ba, musikiakin, musikian ardua duna gaurko honetan, eta inkasturto honetako Jolasetan, Mikel izango, apa Mikel Gabon.
Apa Gabon.
Bueno, musika esan bezala, saiatuko gaz, bentzat, elkarrezketan tartia latzen badozku, ba, komentatzen musika jartzen duen, ze abesti jartzen ditxun. Labur, labur, ebalin, ba, gaur honetan Jolasa zeekin hasi du.
Hoi momentuan, zelibate, refresen On the Quiet diskoko Jesus on TV, zera berzina akustikoa.
Osa, no, entzate, berrikuntza bat, poliki-poliki junbiako basa, bestitxak aurkesten gure Jolasen, beti bigarren plano baten gelitzen musikia, eta ma, ikastu denetan hori utziko jau, zehetuko base komentatzen. Bueno, eta lehen golka erizketa esan dute kulturaren inguruan, Mikel. Ba, kultura, ostegunetako kontzertu horrek arrasaten lujo bat, ez?
Bai,
bertako indako eta gure ondoko herriko indako, bai?
Bai, bai, dudarik, ja hainbeste urtean ziar ostegunero kontzertua emuten eta kontzertua ezberdin bat, gaina erak esaten da moduan beti amarretan puntua lasitxa, hasita bukatu, ordu eta ordu tala orden, ba, brutala. Gure
lujo bat. Bueno, hori izango da gure gorko lehenengo elkarrizketako oinarrisa, arrasateko kultur ekimena. Musika pixkatekin lako zaituztegu eta ea, oin bai, lortzen dugun Ikerekin, Iker Barandiarekin hitz egitea. We'll be right back.
jump off, nobody gonna know. Can't you see? Oh, can't you see what that woman, Lord, she been doing to me? Can't you see? Can't you see what that woman she been doing to me? I'm gonna find me a holy.
Bueno, eta men jarraitzen dugu, Txapa Irratia, la 7.6an. Esan dut zuet, arrasatera jongo ginela urrengo minututan, ba, bertako kultur ekimenak 10 urte bete ditzulako urtengo honetan. Telefonoan bestaldean Iker dauko, Iker Brandean. Haupa, Iker, gabon!
Haupa, Lander, gabon!
Gabon, bai, bueno, irratiko laguntzar bat, eta buru belarri, azkenen urtetan, hor, arrasateko kulturen, da?
Bai, irratiko aspaldiko laguna, ze suerti dukin nahuen noin da mili bat urte Txapa Irratian programate itxiaz, eta egizia zen gogoratzen dut, kriston sensazio honakin, oso honakin, bai, irratixa niretzat oso politxa da, bueno, zetekitak gauza berezixa eta asko disfrutau nahuen. Eta bueno, ba, azkenengo hamar denbora alditan, bai, okurriu jakun arrasateko hain balagunei, batez be, bueno, musika roiotan edo saletua ginenak, ba, kultur ekintza taldea osatzia, eta hasi ginean hasieran emutesan, bueno, proba moduen, baina bueno, kultura ostegunak eitzen do bakizu urritik maiatzera bitxartien, ba ostegunero, salbu ezben batzukin zubixak edo olako egunak, ba beti talde batek hartzen dau, geixen eta musika da, gabeko 10etan puntuen eta bueno, emanaldiak eta bueno, tonto, ba 10 denbora aldi ditugu.
Hoxe, ze menoten tonto, ze karo, hasi zinaten proba moduan, baina egonkortu da egitasmoa, egonkortu da kultur ekintzak, eta atzera behira jarri ezkero, ostras, ba, ekimen desente antolatu ditzu, ez dakit dakizuen kopuru dakizuen, zenbat ostegun, zenbat ekimen izan dituzuen azkenen urtetan?
Bai, gainera, jo, horatzen dut, hasi ginen izan ginen, bueno, helburua zan, Arrasate ikusten ginen, kauza gutxi eusela, kultura aldetik, ba, eusen batzu, baina gutxitxo eusen, orduan gainera gaztetxean eko baju eguen, bueno, bakizu, gaztetxean ziklikoak izaten dira, segoten dira epoka batzu baju, eta beste batzuk indartxoak, eta pentsa guen oso zeitxia, eta ez geuken pentsauta ez nun, ez zer, eta holako baten zan ginen, jo, ba, gaztetxea hor dau, egizia zan lokale derra da, zentriko dau, egizia zan oso aukera asko moten ditu, baina problema txoa geuken, soinu ekipo iketzauen. Mm-hmm. Eta orduen, bueno, hola esango, zola izen zan, joan ginen Arrasateko soinu, bueno, soinu enpresa batera, komenta guinutan azken asmoa, eurek Moskuen soinu ekipo potente bat, bueno, ba, hausar esiklabekin da hola, baina, bueno, hausar txokun bat, eta esan guinutan poliki horreintzen joko ginela. Eta poliki, ba, barratik etaratako diruekin, ostegunetan etaratako diruekin, ba, soinu ekipo pago ginen. Eta hasi ginen hortan, eta inoiz ez dut deskarta o gaztetxetik kanpo gauza gitxia. Mm-hmm. Inoiz zein jo amaian txokian, zehozer, kulturaten, gauza konkreturen bat, baina berez, ba, dinamika izaten da hori, ez, ostegunero gaztetxin, eta bai, eta egizia zen hasi ginenien, ba, lanetik egote zen, egon die kontzertu asko, ba, besteleku askotan moduen, oso jente gutxietorri dana, ez, eta, bueno, apenas goratzen dozuna, baina hori beti tonika antiko generala da, kontzertutan, baina poliki jentia hasi izan saletzen, esango neukenik bigarren edo hirugarren temporadan, egon kortu da, badau jente asko, bueno, jente asko ez dakitzen ikan, eta mar bat, eso, segun, hogei, etortzen dienak astero, berdin da zer dauen, askotan baina etortzen dien zumbarik, da berreksan dabe nahitxe etortzen dien zumbarik, ba, sorpresa hartzen da belako, eta bai, ba, oin dala gutxi zenbatu genitxun, da izango di, iruren da, hogeita mapiku emanaldi eren ditugunak, amar edizinagoetan, eta bai, posik, ze jentiak asko ezkertzen dau, Arrasateko jentiak asko, eta gero ingurutako abe bai, eta bueno, guk taldiak be, egiz esan, ezingak ejau, preste goten die jotzeko, gainera osteguna egun bomba da, ez, ba, taldien dako, eta ez egoten gauza askorik, eta gero, ba, bueno, galko amaretan etxen dau, talde bakarra joten dau, puntualaik izeten gara, eta bueno, horre gauzak, ba, jentien guztetak jako bezkatzen dau.
Bai, esaten ginoan, eta justo komentatzen ongaz, ez, ba, zurekin hitzegin aurretik hemen Mikel eta Bixok, ba, lujua dala kultur, eta ba, zaukan berrikuntza batzuk, ez, aipatu itxuzu guztiak, alde batetik puntualidadia, amaretan puntual hasi, eta hori sakratua. Beste alde batetik talde bakarra, ostegunak, Ba, normalean, ez? Bueno, beti zehosi zelotu goten da, baina olako kontzertu darako eta ez dana ola oso ikua. Eta gero, ba, epatu duzu, ez? Ba, puntako taldiak baietz esan dutu eta horra kulturen jodabela, ez?
Bai, puntualidadeana kostau zan, baina argi geuken puntuala izen bizala osteguna da, horoko gunien batzu lana dauke, beste batzuk tekiterin beharra dauzke, eta pentsa ginen importantia zela puntuala izetia, bueno, ez dakizu askoten kontzertu batera soiez, eta ez dakizu nizaziko dan, eta bueno, bai, igual, binga, ba, amarrak eta bost, azten dugu. Gero taldiena, barkatu esatu nozuna, bai, ba, itxuraz taldien dako da proposada, dibidez, jiran datozen talde asko ikizan ditugu, atzerritarrak eta hola, noin, bueno, hain gauzak aldatu di, ez da ikusiko eskontoko dan, baina ikizan ditugu jira askotan taldiak bebai, estatukoak izen beke, atzerritarrak bebai, eta gero nik uste bertako taldiak eskertzen, dabe, bueno, bertako talde, osea, taldiak orokorren eskertzen da eure bakarrik izetia, zaskinen komodua da, eure bakarrik proba, jo, eta jazta, eta gero gentiak nik uste eskertzen dagoela, badaki zer ikustera doien, ez, doi ikustera talde hori, eta punto, eta ez dago ordu limiteik, baina badaki talde hori bokatzen da nien, bueno, jazta, ez da, gero nahi dauenak, baditzu beste aukera batzuk, elusatzeko gaua, nago kolan plantetan dut, bai, nik uste asmatu ginula, ez dago ezer asmatu, asmatu itza baditzu ez da, tal bat esan nahi, baina, bueno, nik usatak zertau dugula, ez? Enti guztarako.
Danetik antolatu zuen musik estilo zuen ezberdinak, jarreko zu kompromiso denik, er? Ola, atzera behiratu amarrurte hauetan, ola, ze kontzertu gelitzu gatzu hor, ola, ostras, ba, hau izen da ederra, ez? Eta batzuk ongo dia, segura eski, baina...
Bale, ez dakit, bakoretan bat tonton makutz, uste hau gaztizko, azila, segun zan epoka bat, karo, kontaktu batzu, bueno, arremanak ingatik, ez, eta bai guen jente bat gazteizen, musika latinua, eta nahezketa askoitxe zitsuna, eta katzen genitxan, nik oso tonton makutz izen zela taldia, ez dut definiroko nize estilo zan, gauza asko nahezte zitsuzte, musika latinua, rapa, hip-hopa, beste gauza batzuk, eta impresu nion emoztan. Eta askotan akoretan az talde katalan batena, eta oinen az akordauko izena, igual entzulen bate badaki, Jon Spencer Blues Explosionen toke badauke, baina ez dugu horatzen oin, eta ondio jarraitzen dabe jotzen, dekorekin grabetan dabe, eta ondion diskoak, oza, jarraitzen dabe jotzen, kriston kontzertu amore, baina ezko jena zakorretan taldean izena, talde katalan bat.
Bueno, pendiente galitzarako, revisatzeko hemerotekan da ikusteko zein urrengo kontzertuan jarriko, urrengo irratxeioan jarriko, Biker.
Bale, bale, zango, zudaik, zuzeneko itzela emoben, eta ez dakit asko dauz, zelan ez, igual niko aktuala da, baina estrikaiak emon ditxon konzertuak, ba, izen die pasada bat, o adibidez, mira, beste mutur batera joen da, zea maizek beho izan dagoi, baina joan xeotan eta horaz, eta azkenengo aldizan joan gala zea maizek, zea maizek dan lakigo daukola bertinte asko, ez, batzuk uste da dela sotan de melodikoa, baina orkistonin jarra daue bai, eta emoben konzertu ban ikuste dut, poa, ez dakit, dartxu, ez, gaztetxe baten eusen, gogo euken, eta, bueno, gainera, zea maizek jarra ondisa dauko, eta beste bat adibidez, Petxi. Petxi azkenengo alde izango zain etxeko guztakin. Oso oso gutxitan ikusi izaten da etxeko guztakin, ez da, ba, Irasokin, eta Inigokin, eta talde horrekin. Eta izen zan, nik gutxitan ikusi dut Petxi hain emozin auta. Eta bueno, anari bera be, azkenengo aldietako baten egon zala be, kogoratzen dut, zagoela posarren. Oztakit, omurzego ordu eta berro eta bost minutu jotzen eta bukaren isa maria uta, porque, karo, sartzen da transien, sartzen gaitxo dano transien, da bera, bai. Bueno, mila izen, bueno, mila, mordo bat izen leike, mordo bat.
Iker, izan duzu, ez? Iguale, kontzertutako kultura hori, askotari bat falta bote zen dana, ez? Kontzertu kantoratu izan ditugunean, ez? Ostras, arriskatzia 3 euro, kulturen kasuan, arriskatzia 5 euro kontzertu bat ikusteko. Hori galduta zuen, ez da, galduta dagoen, edo noizbaite galdu da. Baina, emoten da kulturek, hori, kulturatxo hori berreskuratu da bela, ez? Azkenengo urtetan, no? Da, joatea, aukera ukitzea joatera arriskatzera, jakitek eser reongo dan hor gainean, taula gainean, baina jakinda, bueno, politxe zango ala, ero guztau ala ez, baina hor egongo dala ez.
Bai, nik uste dut, a ber, ez gara gure burua ilora jarriko, ez da, baina...
Polike hasi bako esortan be, bai, Iker, noizian bai, ez?
Badoko adin bat, ez? Ez, baina, bueno, ba, egizia esan, badoko adin bat, beti zaten dut, ez? Etxien gutxi egon gara, kanpoen ibile gara gauza ikusten, o entzuten, eta, bueno, baditxugu bastante kontaktu, ez? Eta, bueno, jente desberdina gara, bai, bakoitza dut, igual, bere kontaktu, bere... rollotan saiatzen gara, beti zaten dau. A ber, 5 euro izen da oinarte, oin ez dakigu, 6 izen da, seguratik. 5 euro, baina ikusiko da oin aztertzen gabiz, aztertzen edo negozietan, eta gauza behiratzen. Baina, bueno, beti izan du, 5 euro batzundako oso gutxi da, batzundako oso merkia da, oso merkia da, vale. Beste batzundako izen leike dirua, vale. 5 euro, be, bueno, izan lehenauko 1000 peseta, zentzure emateak horretan bada. Baina saiatzen gara beti kalidadezko gauzak izeten, eta beti ez di etalde ezagunak, estilo desberdinek izaten dira, baina saiatzen gara beti izaten taldiak, joder, ba, gure ustez, inez, pasau jaku, ba, bueno, ba, txasku hartzia taldiekin, ez dut esango izenik, berdin da, baina saiatzen gara, estilo desberdinek izan gara, izatea kalidadezko gauzak, bai, bai, zeo ze eskaintzen da benak, eta badakizu, egoten talde oso ezagunak, puntazoa dela, etortzia baldintza horreita, baldintza gure esan, presio merkien, baina, bueno, gauza gaixo doz presioaz gain, ez, azkirin tratua, eta mila gauza, ez, berbein genkela. Baina bai, nik uste dut, saiatzen garela kalidadi eskintzen, eta nik uste dut jentiak hori baloretan dauela, eta normalin badaki, naiz eta taldia esentzun, ba bueno, urtengo dala posik, urtengo dala zehose presixe ikusitxa, zehose kalidad eskua.
Bale, Iker, oin edo jakitzia kulturreko tripak zela fursatzen da, zela aukeratzen duzu taldiak, zela itxen duzu kastina hor, ostaz, hilabeteko kartela egiterako orduan.
Bai, bueno, niko, da uno de los secretos mejor guardados, pero bueno, ni le lengo de sango txut, atziko lan geixo dauela, ez, eta ez bakarri taldeak ekartzea, bueno, badauko bere meritua, baina gauz gauza geixo. Gurek ez beti zaten dut, atzaldeko bostetatik aurrera egoten da la gentia gaztetxien, ez, egunien bertan mentzat. Ba, garbitxen bida gaztetxien normalien, barra preparauen bida, bueno, beste deko askota moduen, soinu dana prestatu bida, taldeak etortze dinten bijakua. Arrera gobet izaten dago, berdin da ze talde dan, izen leike berri txarak, egon da dauzela, o izen leike, ez dakit nungo talde ez ezaguna, ez, jentik ez dagoena zautzen dana, imutotzeu tratu berdin. Beti eruten dabena gainera da, takilean urteten dana. Hori da, ez, eta bueno, espalitze urtengo minimo bat, baguk emoteotzeu, baratik, ez, edo, zeo zerbintzat. Gastuetarako minastan tratu berdina da. Eta gero, bueno, soinu probak, guba ditugu jentia, voluntario, dana dara voluntariak, evidentemente, gaztetxeta moduan, barran dauen jentia, prestatzen dauen jentia, garbitzen dauen jentia, soinua sarduratzen dauen jentia, argixas, atien gauzenok, montaje itxin dure, desmontaje, porten dut badau lan asko ez dame ikusten, ez? Ez da bakarrik kartelin ikusten duguna. Eta gero zela itxen dugun, guba dukagu email, badala kulturekintza@gmail.com, proposamena bertan jasotze ditugu, gero bintzat geuri ahos esan ezkero esaten dutze balba da horra idazteko. Milaka, proposamen ugari jasotze ditugu, pasada bat, esagerau, ezin dutzau, erantzuten dutzau mundu guztia, jo saiatzen gara, baina ezin ditugu danak hartu. Eta, bueno, gero, a ber, onartu diot, niko rockerua garela. Zero, bueno, ez dakit, ba, punk rocka, rock garajerua, olako gauzak, edo hardcore punka, asko gustakakula, eta pini goza anekdota bat, pini zauskula, jo, boten da geldoradoko kartela. Baina, bueno, saiatzen gara horreka bat eitzen, ez, euskal taldiak esartzen, kuriosua da, oinguen ez dakit, laster berbengo burriko kartelien ez dakit, neskarik, uste do baietz, baina egongo da, baina saiatzen gara isa, bueno, saiatu bero urteten da, isa hiero egoten da talderen ba, neskaren bada buena. Ez gara ibiltzen bila esagerau, baina askotan urteten da, eta horrek uste dugu importantia dela, gero eta gehiago, ez dugu esan bila erdi eta erdi, handian zaila da, horrek ondik ez da bai da bat. Baina, bueno, etxendo gura da, proposamen horrek behiratu, eta manatuta duzko gunez, ba, bi irun artien etxendo puzlea. Ez gintza daukagun, zein ideitzu, zelanein, eta horan. Eta esan dako moduan, barkitra riko rokerua garela, baina, bueno, ba, egon leik sorpresak, egon leik ez dakite... Polka, egon leike jaza, egon leike flamenkoa, egon leike gauza asko, ez? Naiz da roka, ez opuk roka, ero gauza makarrak nagusitxo. Eta antzerkia behin izan dobe, behin ez ero maguak.
Iker, beste kontu bat eta beste zaugarri bat eukide bena kulturek izen da, bai, soinuan kalidadia. Ez, aipatu oso zela musika ekipo bat jira usinuten lehengo urtetik urtean. Karo, gero hori manejo ben bida. Aipatuzun lantal desberdin artean, soinuten ikarixak zela funtzionatzen da, horrek. Ze, karo, astero, norbait egon behar da hor hori dana.
Bai, eta hori bai da orokorrien gaztetxien egon aldan gabezia bat, guk aste burutan me igual kultur moduen ez, ero batzutan bai, inizan itxugu begauzak, eta beste batzutan guk gutako batzuk ez, neuk, ero beste batzuk kulturen darizenak, behin inizan itxuzte kontzerbak aste burutan, eta arazo bat izaten da tekniko txukunak, topetia. Guk aziratik, suerte batek egin jonau da, gure taldien Iñaki Bengoa euen, eta dau, xotekoa, ez da, eta bera, aziratik izan zen berak, ingo zabora tekniko soñoa, por supuesto, da no moduen voluntario, eta berme bat emoten dutza, oso no kontroleten dau maixa, aziratik, nahiz da gauza, zahartxuak ero, bueno, erositiakoak izen, ba, kalidadezko gauzak izen ziren, eta zaiatzen gara, gainera, bueno, nahiz eta hori pagau, urtero joten gara gauza berrizak erosten, eta konpontzen, bueno, ni ez, baina, bueno, ez da hartzeko eta zakuratzen die. Eta gero, Iñakin garantia hori geuken, eta gero aparte, bajo hindi formeta beste badoko, beste teknikoa, oso, oso, oso kompetentia dana, badoz beste batutura, eta, bueno, beste batuko lan komodi moduen, eta justo, aurreko aste buruen, Iñakik eta Josu, kemoben ikastaro bat gaztetxien, pandemia gatik atzeratu zana, ez egitorra jakin zinuten ero, ba, bueno, soinu teknikari lan haitxeko, eta esan dozti jente asko apuntau zala, eta, bueno, holan komentau ben, behauzela pertsona batzuk, ja, erregazatna moduen, que enseñaba maneras, ero ez, badaukela ja, itxuria, eta, bueno, hori importantia da, bai kulturerako, bai gaztetxerako, eta bai egoteko. Eta hori, bai bitxugo bentsat, ba, bi iru tekniko fijo dauzkagunak. Eta talde gainera esaten dabe, askoren, ba, talde asko estinetortzen teknikoekin, batzu bai, ba, igual, boste euro dako sarrera, ez daukelako ez, hainbeste sarrera, oza, hainbeste diru sarrera, eta orduen, ba, bueno, zato eskude, zein egongo data, bale, bain eki egongo, jose egongo data, orduen, holan datoz, eta importantia da, jentiek asko ezkertzen dabe bai, normalien oso ondentzuten da, ez beti, baina normalien bai, lokala, maixa, teknikoak dan egitzen dago.
Bueno, Iker, esan dutu lapurtuko dutula 10-15 minutu, eta ja bagoia aurrera, orduan, ja, amaitzuk mugaz, aurrera behira jartzea guztuko jaten, ze, karo, COVID-an kontu honekin, danok, nik ustote, jendartian, ba, hola, kontzertu monua, ekitalizien monua, gauza ikusteko gogua, eta ja, ansiedade punto batekin. Kultur martxa arraziko da?
Bai, zango neuke, nik uste dut, bueno, ez dakego zior, ez da, ni asko gustatu jatan pandemia honen inguruen urten zan karteltxo bat, irudi bat, zala, pues, publizia indike, porque esta marka bat, Batman eta Robin agartze ziren, ez? Erdera zan, eta Robinik esatez hotza, jo, ezin itxugu kontzerta ikusi. Eta Batmanek belarrondoko bat emote zotzan, ez dutzen, lehen bezinen joeten, ez? Eta, bueno, izan da, jatio de repente ez dakit, ai, ai, ezo kontzertu, ikeso kontzertu, a ver, zeba jente joetezan lehen kontzertu gara. Goezin gake jau, kulturera, bastante jente joeten, da. Baina, bueno, inbeste ez da joeten. Barkatu, eta, orduen, oin bemoten dau, jentia kaskin ez daukaguna baloretan dugula, ez? Ikustu dut pandemianek itxiko dagoen gauza, on bakarra mitariko bat hori zen aldala, ez? Azigaitxezen baloretan dauzkagun gauza, ez? Azigaitxezen baloretan gauza txikixak. Eta espero dut, ero uste dut, badagoela jente asko, bueno, asko, ero, ekiz jente gogoa daukana, ez da? Berriz, jode, kontzertu ikusteko eta kultura ikusteko. Alde hortatik, seguramente bai. Gero, seguruenik begongo da jente asko bihurtuta. Igual ez daugula gaito batera sartu, eso, ondion, bueno, ez dakit, ero ez daugura kontzertu ikusi maskarekin, o ez daugura ikusi kontzertu bat jarritxa. Ia pista batzuk emoitxut. Bale, guk orduen, oindala gutxi egizia zan, segon gara zain, abase paseta zan, geuk aurreko temporada margarrena ezin izan ginen bukatu, beste askoak moduen, bageuken, gainera bukaera potentia geuken, talde nahiko potentiekin ezin izan ginen bukatu, eta orduen egon ginen etxoitzen, abera gauzak aldatzen ziren, ez di aldatu zoritxarrez, eta erabaki dugu indala gutxi babai, 11. temporada martxan jartzia. Lio bada, lio handi bada, eta moten dau nahik erisa undisa, ez, gauzak holan egin biherri zetia, baina uste dugu erakutzi bioguela oin batez be, kultura segurua dela, kultura aurrera enbi dauela, bestela ondatuko da dana, ez kultur, kultur horrek ari importanti, gukitzen dugu guztia jakulako, baina badau jente eskortaz bizigala, badau jente esko jartzen dauela gogo asko, eta horre dana jarraitxo enbi dau, ezin dugu itxion doratzen. Hori dana horan esan da, ze horan pentsetan dau, ba pentsa guen baiet merezi dauela jarraitzia, 11. temporada hasiko urriak batien, Gabiz dana pintzekin, baina badabil forma hartzen, Gabiz oso justo gaur, bueno, harten, berandu Gabiz, baina ingo, eta urria batetik aurrera betiko moduen, urriko lokostegunen hasiko temporada. Zepasetan da, ba, zoritxarrez, enbiko guela jarritxa, zoritxarrez, enbiko aforo oso mugatuekin, eta distantziekin.
Eta aforua dauka arrasate bezalako astetxe handi batek?
Ba, dauko laureun, gu daukago, berez aforo legala ondixagoa da, baina gu probak ino dozko, eta gure ez aforo aproposional laureun. Laureun pertsona.
Eta post-Covid?
Ba, kalkulak eitzen gauz, baina... Ez dakigu, edo eta mar, laro gehi, ez duen kalkulo definitiboak, eta pena bada, zentzu horretan. Ez etortzen dago jentea, hori baino askoz jente gehiago, baina gongo dietalde asko ekarri genkenak, ekarriko dagoela jente askoz gehiago, jente askoz gehiago ekileke goguen kontzeptu da joeteko, da, errela esan da una puta mierda, baina balorau dugu, eta gube polizia lanak enbierra, entre comillas, baina pentsau dugu, baiet, errubela jarritxu bidauela, arrasaten azten bagara guetxen, bergaran be azten bada ez dakit zein, Elorrixon, edo berrin dozta askoitxin, edo Bilbon, ba...
Askoitxin aziri, ba, ba, ja, batzuk, ja, materero martxa, kontzertu batzuk ikusitxu, ja.
Bai, bai.
Bai, domeka goizaren maten, bai, ikusi dute kontzertu, ordan,
bai. Ba, ez da ikusi txuzu jarritxa, ero ez?
Ba, jarritxa, uste dut. Ez, bai, ikusi dut bai. Kartelak. Baina, bueno, martxan da, bai. Ba, dago, poliki-poliki bai azten ikusiko, berse, nora.
Bale,
nora,
bale.
Zue, kasi, kultur eta jarraituko dugu iker, a ber.
Bai, 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 ba, ea bertan ikusten garen, da mi esker, beste behin emeko aitxearen.
Seguru. Placer bat, iker, zurekin berriro itzeitia, beste 10 urte edo gehiago, a ber, jarritzen duzuen hor arrasaten guri ondoko herrikoi bai holako eskaintza egiten eta animo.
Bai, bai, ez da beste jentziak erantzuten badago jarraitzuko, aldugu mitxarpin mintzat.
Vale,
venga. Ni esker zeuei,
ondo segi.
Zue pe bai, jarraitzu gogo, txapak, bezarkada bat.
Beste bat, ondo segi. Should a train and run out of track. We'll be right back. Bueno, eta aurrera iten du hemen txapa erratia lota mesazpi punto geixan, esan dutzu eta gaurko netan elkarrezketa eta gonbiatu ezberdinak inuzela. Arrasaten egon gaz kultur, musika protagonista, kontzertuak protagonista, eta aurrera egingo dugu gure urrengo gonbiatuakin. Esan bezala, Angiolio liburutegiak antolatuta larun bat honetan liburu baten orkespena dago, Tratado de Ortografía izeneko liburua, Patxi Irurzun da, ba, bere idazlia eta telefonoan beste aldean dago Patxi. Opa, Patxi, gabon.
Gabon, bai.
Bueno, Patxi, este sábado en la cárcel de Vergara presentarás tu último libro, Tratado de Ortografía. Vienes a la cárcel, en este caso no a ver un concierto, sino a presentar un libro.
Sí, y además es curioso y voy bien contento porque resulta que ahora mismo estoy escribiendo una novela que se ambienta precisamente pues en, bueno, cuando sucedió el atentado de Cánovas en Arrasate y demás, y la posterior detención y ejecución de Angiolillo en Vergara, y bueno, pues me hace ilusión ir a presentar un libro pues en el que va a ser el escenario de otro de mis libros, ¿no?
Justo, pues un escenario privilegiado para poder escribir el libro, obtener información, ¿no? Porque la biblioteca, el Angiolillo Librería, está justo en la celda donde estuvo Angiolillo preso, ¿no? Bueno, sí. Pero en este caso vas a presentar, el último libro publicado es Tratado de Ortografía, una novela sobre el rock radical vasco. Estábamos hablando antes, mi compañero y yo, y decíamos, hostia, en vez de una novela haría falta una enciclopedia entera para poder abarcar todo el rock radical vasco, ¿no?
Sí, bueno, y además es la que encontré yo cuando pensé en escribir esta novela, ¿no? Porque bueno, era una cosa que hacía mucho tiempo que quería hacer, ¿no? Escribir una novela sobre el rock radical vasco, que bueno, pues es una música que hay una época que viví cuando era adolescente. Pero bueno, me pasaba eso que dices tú, ¿no? Claro que es muy difícil abarcar algo tan grande con tantos grupos, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, he hecho muchos intentos pues con la intención de escribir eso, una gran novela del rock radical vasco, y no funcionaba, ¿no? Porque bueno, era eso, ¿no? Abarcar demasiado, hasta que bueno, me di cuenta que bueno, quizás con una historia más sencilla como es esta, que al final es, bueno, es una historia que se ubica en la actualidad y que cuenta la historia de un antiguo cantante del rock radical vasco, pero bueno, cuenta pues a través de un diario sus vivencias de hoy en día, ¿no? Y con sus hijos y demás, pues resulta como más sencillo ir sacando poco a poco todo eso. Y sí que tengo también un poco la sensación de que en realidad, pues bueno, esta puede ser la primera entrega, digamos, ¿no? De más libros que tengan a ser protagonista y ese tema, ¿no?
Bueno, te vamos a confesar que no nos hemos leído el libro todavía. Espero que nos entren ganas para leer la novela. Bueno, pero sí que hemos salseado un poco por dónde iban los tiros de la novela. Telón de fondo está pues el rodo del calvasco, los conciertos, desde el punto de vista de un cincontón, ¿verdad?
Eso es un, como he dicho antes, un antiguo cantante de un grupo que se llamaba, un grupo ficticio, que se llamaban Los Tampones. Uh-huh. Tenían una canción, un solo éxito, digamos, que era Estamos con, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues tuvieron un grupo que tuvo un auge muy rápido y también una caída muy rápida, entonces bueno, ese personaje cayó un poco en barrena. Y bueno, pues hoy en día pues es una, pues anda rondando esa edad, los 50 años, acaba de perder a su mujer y bueno, tiene un par de hijos adolescentes con los que anda pues lidiando y peleando a diario, ¿no? Y bueno, también una serie de trabajos precarios y bueno, y va contando todo eso, ¿no? Todo esto, bueno, también tengo que decir que, aunque lo que he dicho no lo parezca, he estado contando un poco desde el punto de vista también del humor, ¿no? Es un libro, digamos, tragicómico, ¿no? Por ejemplo, el título Tratado de Ortografía tiene que ver con eso, porque, bueno, este punky viejo, digamos, de repente se ve enrolado en una especie de guía ortográfica que va corrigiendo letreros en su ciudad, pues, con faltas ortográficas, ¿no? Cuando, bueno, en su juventud era lo contrario, ¿no? Pues escribía todo con Ks, etcétera, ¿no? Y, bueno, es un poco, un intento un poco patético de recuperar esa juventud y esos ideales perdidos, ¿no?
Recuperar esa juventud, recuperar la relación con sus hijos, o sea, se ve el trasfondo ese entre la relación familiar, la historia, esa historia pequeña que decías, para contar la historia más, más grande o más amplia de, del Rodo Daikal, ¿no? ¿Te has basado en algún grupo para traer a este personaje? Porque no suena a las Vulpes, no sé si es así, o y los otros grupos que aparecen ya, pues tendrás seguro que tienes la información ya directa de todos los grupos que han pasado por tus novelas, ¿no?
Sí, también. Sí, el caso de las Vulpes es bastante reconocible, ¿no? Porque realmente al grupo este Los Tampones les pasa algo parecido a lo que les sucedió a ellas, ¿no? Que bueno, fueron a tocar un programa de televisión, pues en un horario de audiencia infantil incluso, pues se montó lo que se montó, y luego todo lo que sucedió con las Vulpes, pues bueno, a estos les pasa algo parecido, ¿no? Había un pequeño reconocimiento a ellas y... Uh-huh. Y luego, pues bueno, sí que es cierto que aparecen por ahí otros grupos reales, o bueno, pues hay cameos de, no sé, Barista aparece también por ahí, una especie de, pues bueno, tocando también con este grupo, y bueno, situaciones también que, bueno, los que hayan sido seguidores del Rock Radical, pues reconocerán, ¿no? Y bueno, y está salpicado un poco todo de anécdotas y de cosas que pasaron, aunque bueno, sí que es cierto que esa novela lleva ese subtítulo de una novela sobre el Rock Radical vasco, pues efectivamente... Hay muchos más temas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la adolescencia de los hijos y la relación con el padre. Mi libro tiene bastante peso en el libro, por ejemplo, ¿no? Y, en fin.
Sí. Está una mirada desde la actualidad a los años 80, ¿no? Desde la actualidad, la precariedad actual, ¿no? Parece, porque el protagonista parece que tiene sus movidas también con el trabajo, con la precariedad, ¿no?
Sí, es el protagonista, pues bueno, trabaja en una... Bueno, también tengo que decir que el libro... hay mucha gente que... Bueno, sí que es cierto que se puede encasillar en eso que ahora llaman autoficción, ¿no? Es decir, en la que se mezcla pues situaciones reales del escritor, en mi caso, y otras ficticias, ¿no? Pues bueno, tiene muchos parecidos conmigo ese protagonista, porque, bueno, yo como él soy... bibliotecario, trabajo a media jornada, luego pues bueno, intento completar el sueldo con otros trabajos, pues escribiendo en periódicos o con los libros, etcétera, y bueno, al final pues no, es una situación un poco precarizada, y en el caso del personaje pues le sucede lo mismo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, al final pues bueno, eso que he llamado autoficción en realidad es lo que toda la vida hemos llamado novelar, ¿no? Que es bueno, coger un poco las cosas que te suceden a ti y pues pasarlas un poco por ese tamiz de la literatura y hacer una novela, ¿no? Eso es en el fondo la literatura.
Bueno, no vamos a hacer spoilers, ni vamos a contar cómo termina todo, pero sí nos gustaría hablar de la forma de la novela, porque está escrita en forma de diario, ¿verdad?
Eso es, y además yo creo que escribir el diario fue también un poco la que me dio la clave para sacar esa historia que lleva tanto tiempo intentando escribir, ¿no? Que, sí. Y que luego realmente la escribí muy rápido, porque fueron... En 3 meses había escrito el libro, ¿no? Sí. Y lo empecé a escribir casi de una manera casi casual o espontánea, recurriendo a este formato de diario, que, bueno, yo lo había utilizado también anteriormente en algún otro libro que había publicado, en ese caso un diario real que se titulaba Dios Nunca Reza, y que, bueno, ya me di cuenta en su día que funcionaba muy bien, ¿no? Tanto para mí como escritor... me resultaba muy muy ágil, ¿no? Y luego, en cuanto ese libro se publicó, me di cuenta también que el retorno de parte de los lectores era muy muy agradecido, ¿no? La gente pues se reconocía en cosas que contaba, en el personaje, etcétera, ¿no? Y en este caso, pues bueno, yo creo que ha pasado algo parecido, ¿no? A pesar de que, bueno, aparentemente pues una persona normal y corriente no tiene que ver mucho con un antiguo punk, ¿no? Por ejemplo... Pues, hay situaciones de la vida cotidiana que sí que las reconocemos propias, ¿no? Y de hecho yo desde que se publicó, lleva ya 2 meses en la calle, todos los días recibo mensajes de gente que me comentan que, bueno, pues que se sienten identificados, que les pasan cosas como al protagonista, ¿no? Y al fin de cuentas, bueno, yo creo que eso es algo que tiene los diarios, ¿no? Que al final no estás escribiendo solo de ti mismo, sino que en realidad escribes de nosotros, digamos, ¿no?
Bueno, Patxi, ba, larumat honetan, irailako 26, atzaldeko 6:30, ba, hemen, kartzela zaharrean ikusiko zaitxugu, liburu aurkezten.
Vale.
Eskerrak ematea, telefono hartzearen eta elkarrizketa hau egitearen, eta ba, bertan ikusiko garelakoan, edo ez baldin bada bai. Larun bat honetan beste nun baiten ikusiko gara.
Bai, eta bueno, bide batez esango dut, ba, egongo naizela, bueno, kazetari batekin eta bion artean ba egingo dugu, osea, aurkezpena aparte ba, bueno, jarriko ditugu ez hainbat abesti eta eta bueno, pues aurkezpena eta pintxada diskoziak izango da, ez da.
Ondo, ez da aurkezpen oiko bat izango, beraz, izango da aurkezpen pintxada. Ondo da, jakitea. Ederki, ba, eskerrik asko ordu hobetan telefonoa hartzearen, eta ea larun batean ikusten gazen. Patxi, mi esker, besarka bat, eta animo.
Eskerrik asko zuei, agur.
Ondo segi.
Agur.
Naiz badak bihar bat batean izan gaitezkela gu eure letua balea kondartzeta negua aspaldi igaro omen da ez du inork baina bereko baeroso eta risku gabeti inoiz atera na zer egiteko zer egin inora latzeko baina deikari dira gor geure bidean naiz badakigu bihar bat batean izan gaitezkela
jarraitzen dugu txapa irratean eta mesazpi puntu geixan gaurko honetan ba, kontu ezberdinak izan ditu alde batetik ba, arrasetera joan gaz eta bertako kulturrekimenan inguruan hitz egin du Iker Barrendiarekin eta Patxi Lurzun be izan dugu baina ez da irratxeo amaitu ondikan ordu lorten txu bat gileatza jaku eta badauzku beste hain bat beste kontu txoren bat bentsat zuekin konpartitzeko hain zuzen bihar bertan egongo dan dokumental baten ben inguruan hitz egitea nahiko ginuke. Ez, eskerrik asko, Gladysen leioa izeneko dokumentala izango da bihar. Come on!
bizitzak sortu genituen, inguruan proiektatutako zentralak gelditzeko asmoz, Lemoiz tartean. Eta bat egin genuen beste aktivista batzuekin, planetaren desmilitarizazio eta desnuklearizazioaren alde. Gladys de Lestalek bizitza eman zuen horren alde, ez eskerrik asko mezua bihotzean gordez.
Gladys de Lestal, protagonista dukan dokumentala, bere ikuspegitik garai orokor bat kontatzen den dokumentala. Honetaz hitz egin dugu, dokumentalaren zuzendaria dan bertakin.
Eta Bergarako zinea berriro martxan dago, eta bihar bertan dokumental bat aurkeztuko da bertan. Ez eskerrik asko, Gladysen leioa izenekoa. Eta honetaz hitz egiteko, pixa jakiteko zer dokumental mota dan, eta zer dago honen atzean, dokumentalan zuzendaria eko beste aldean, telefonan beste aldean. Berta Gaztelumendi, opa Berta, Gabon!
Kaixo, Gabon!
Bueno, bihar bertan hemen Bergarako aretoan, seminarixoan egongo da, proiektatuko da, zure azkenengo filma, ez da, dokumentala?
Bai, eta han izango gara, baita geu ere, iaia ekipoko gehienak han izan gara, ekipo txikia baik gara, baina horre Bergarako bi pertsona daude, bata da Silvia Mendibil produkzioan, eta gero Zabaltzen eta edatzen ibilida Ander
Bolivar.
Iruda Matxokoa.
Horria.
Eta beraz, berezia da guretzako.
Oso, ondo. Esan dugu zure azkenengo dokumentala, ez eskerrik asko, Gladysen leioa. Kontau entzuli, zer dan dokumental honetan kontatzen duzuena. Zekar, oso garai, borborean zaun garai batera egiten duzu esaltu, ez, dokumentala mitxartez?
Bai, pentsa 40 urte pasa dira, Gladys hil zutenetik, ia 40 urte egin ziren, ze izan ere 1989ko ekainaren 3an izan zen, Tuteran, dakizun bezala, Tuteran protestagun bat nazioarteko deialdiari jarraituz egin zen, eta ingurumenaren nazioarteko egunean. Hemen Euskal Herrian, aurretikan Harrisburren istripoa gertatu zen, eta ordu mundu mailan deialdiak egon ziren ekintzak egiteko. Orduan, Euskal Herri mailan erabaki izan, Tuteran egitea horrelako festa bat, reivindikazio festa bat, eta bi asmokin, batetikan indar nuklearren kontra saltzeko, eta baita ere, tiro eremua, Bardeetako tiro eremuaren kontra ere, posizioa azaltzeko. Eta jai horretan, azaldu zen polizia eta gara izitzen. Orduan, gu kontatzen dugu, gero mugimendu ekologista edo Euskal Herriko mugimendu ekologista Gladys ikurra bihurtu da, eta horren inguruan mintzatzen gara, Gladys, eta baita ere, nolako mugimendua izan zen Euskal Herrikoa. Eta ez bakarrik Euskal Herrikoa, baizik, eta Euskal Herriko mugimendua munduan eta Europan kokatua, ez? Hau da, nolako erlazioa zeuden, eta zuk esan duzun bezala, garaia zan transizioa bor zegoen dana, diktadura bukatu berria, baina alare, diktadurako errepresioa bere horretan jarraitzen zuen, manifestazio asko zeuden kalean, pentsatzen genuen, beste mundu bat posible zela, ilusio horrekin bizi ginen, gauza asko ez genitu ezagutzen, eta, mugimendu honen bitartez ikasi genuen, adibidez, ekologia zertzen orduan azten ginen jakiten, eta horrelako gauza pilo bat, ez?
Ekimen baketsu batetik, baketsu eta baimendu batet, gertatutako erailketa batetik, ez, Guardia Zibilak tiro bat jota izan Gladys, hortik abiatuta, ikuspegi oso ezberdinak egon aldia, garaia hartako mugimendu ekologista incluso, ez, bizitzeako orduan, ikusterako orduan. Zela egin dozue ikuspegi horrek ezberdinak batzeko eta txartzeko dokumentu?
Bueno, lehengo gaza egin duguna, 30 pertsona baina gehiago elkarrizketatu, bestetikan gure asmoa zen hasiera-hasieratik, gure begira da barnekoa da, hau da kontatzen duzu, gidoigilea Sabin Ormazabal bizi izan zuen guzti hori, gehiako komitekoa zen, batzordekoa zen, eta nire urrun ez nengoen, eta nahi izan dugu hori, zeuden abots guztiak bertan islada izan zezatela, ez? Azken finean, mugimendu anitza izan zelako, oso sormen handikoa bestetikan, garaiak ziren nola ba, gauza berri asko, mugimendu berri asko, eta nik uste, ba, modu batzan hori islatu behar zela, bai ala bai, ez, ba, testu inguru hori ba, ikusteko eta transmititzeko, ose, azken zinean, ba, helburua da, batetikan, ba, bueno, biktimatzak nartzea Gladys del Estal, motivazio politikoko biktimatzat, estatuak onartzen, eta bestetikan baitare gu transmisio bat egin nahi dugu, ba, gaurko gazteik, gaurko belanaldi berriei, zizut aukerarik izan horren berri izateko, ez? Zan ikustetik azgaia daudela horren inguruan.
Badago utxune bat, garaiko borroka molde haiek ez die transmititu, ez dago esagutza garai hartako borroka moldeena, eta utxun hori betetzera atoste olako dokumentalak?
Bueno, nik uste, lehenik eta behin helburua zen batez ere, ba, mugimendu horretaz hitz egitea, ez? Ta bide batez, klar, mugimendu horren gainean hitz egiten baduzu, alabe harrez hitz egiten baduzu, nolako, ba, ez dakite, ekintzak egiten ziren, nolako erremarak zauden beste herrietako jendekin, nola herri bakoitzak bere izarea propia zukan mugimendu horretan, gauzak egiten ziren desberdin bidazual esateko, edo urolaldean esateko. Claro. Orduan, bueno, bai, hori ezaugarri oso importantea zan, eta bizia zan, da, bueno, saiatu gara, efectivamente, hori bertan izatea.
Bueno, ez da zuen erengo dokumentala, ba, kozu batzean besteako dokumental batzuk, danetan, ba, ez dakit, badago borroka molde bat ezagutarazteko nahia, edo zikusten dugu zule bestelako lanetan, feminismoa badauka presentzia, ez dakit Gladys emakume izatean, badauka norbe bai, ba, bori, esan nahi bere ziren bat, ez?
Bai, claro, bueno, ni beti, bai, ni feminista naiz, eta claro. Aldortatik, ba...
Notauko da.
Sumatzen da.
Eta komeni, ondo.
Bai, orduan beti bakazu buruan, ez da, bai, mutia, bai, baina honesak nola entzuten, ez da, gizu.
Eta, bueno, zela izan da prozesua, karo, aipatu esu, gidoi baten gainean egindu zu lana, lantalde bat esan duzu ez oso handia, baina bueno, nola izan da prozesua laburren kontatzeko, lako dokumental bat egin?
Bueno, ba, prozesua izan da, bueno, lehenengo gidoiakin lanitea, gero taldea osatea, gero bestetikan bagenekien, ba, danok lan egiten du, ondikan jakingo duzun bezala inorri eta bizi, horren, ba, bueno, ba, bilatu hartzian denbora tarteak honetan jarduteko, bueno, gero garri geneukan junai gendula Danimarkara, han sortu baitzan pegatina harrakastatxe hori, ez? Eta, bueno, ba, area jumidan, ilusioz beteta, eta, eta gustora, ez? Eta oso harrera hona intzen duten, eta bar. Eta, bueno, ba, dokumentalak izan ditu bere gora berak, ba, batez ere gure, ez dakit, disponibilidadearen arabera, ez? Eta, gero bestetik, ba, bueno, finantziazioa beti izaten dela horrelako gauzarik astunena, ez? Baina, bueno, baina heldu ginen.
Heldu zinaten eta ikusgai egongo da. Baduko emanaldi desente egin die ja Euskal Herri guztian zehar, bihar bertan hemen Bergaran, Zumaixa meuzot aste honetan bertan botako dala. Bihar gure entzuleak nahi baldin badabe filme ikusteaz gain, gero ez dakit aukera egongo da zuekin hitz egiteko eta taldearekin hitz egiteko, ba, guzti honetaz.
Bai, claro, han egongo gara, hori bakizu etxean bezala.
Ondo. Horiko meni. Bueno, Berta, ba, hoxen, gure entzulea gombidatuko ditu, bihar agertzera, eman aldira, eta zuri eskerrak, ba, kontatzearen, piskate zer dagoen dokumentalaren atzian.
Ba, eskerrak benetan zuei.
Ba, animo, eta ondo segi.
Berdin, Lander.
Bai, agur.
kiss with a weasel with a teeth that bite so sharp when you're not looking in the evening. And all the friends that you once knew were left behind. They kept you safe and so secure amongst the books and all the records of your lifetime. What will happen in the morning when the world gets so crowded that you can't look out the window in the morning?
Bueno, eta maika que jodosku hemen, txape erratian. Gaurko kolaxa be osatu dou. Gaurko kolaxean hiru gai nagusi izan ditugu, hiru ahots ezberdin, hiru lagun hemen sartu dienak gure uinetan. Alde batetik Iker Barandiarenekin hitz egin dugu bertako Arrasateko kultur ekimenan inguruan, eta bera konta dosku, aurrera begira be badukela asmoa 10 urte hauetaz gain beste bidetxo bat egiteko hemendik aurrera. COVID-an ondorengo egoerak lagatzen bada dotze alik eta modu txukunen egiteko asmoa dukela, eta hori bantzatek gogotxu gara bantzaten zuteko. Mikel, kultur berriro martxan da, hola, urtarrian urritik aurrera, barkatu?
Bai, bai, jode, ba, jetu honeko gomerituak egin bestela be, bai, ez? Baina, COVID-onen aurrian olako templia eta olako zeakin, ba, eskertzeko da, ez?
Ikusiko dugu, ba, ber, jarritxa eta 80-90 aforuak, baina benen bentsat martxan jarriko da. Eta ber, poliki-poliki, ba, gure inguruan, ba, bizten, kultura ba, berpisten da, poliki-poliki, eta gozatxoak egiten joaten dien, joaten gazen. Bestale batetik, liburu bat, Mikel, ez du irakurri ondikan?
Ez, baina, bueno, inguna da irakurri eta gero hemen.
Bueno, bentsate egin jauia egiai
bai, bilaietxo bat zabaldu bentsat ez ikusteko nundin orakoak.
Angilio liburutegiak antolatuta Patxi Urzunen tratado ortografia ba, liburua aurkeztuko larun batean, gure entzuleak etorri nahi baldin badabe, ez da izango liburu aurkezpen normal bat, pintxada bat proposatzen dozkue, pintxada bat gehi liburan aurkezpena, maure ongo da errako kartzela sarrian. Eta ba berekin hitz egin du liburu nondin norako ez. Ba oine irakurtzea tokatzen zaiku. Eta beste alde batetik azkenengoz ba bihar bertan egongo dan dokumental baten berri eman dugu. Hemen seminarioan bertan proiektatuko da ez eskerrik asko Gladysen leioa izeneko dokumentala, eta bertako zuzendariekin hitz egin dugu ba dokumentalan nondin norako ez. Eta nola basaiatu dien ba, borroka antinuklearra, borroka ekologista hori ba, jarri zena martzen, o, bizizan zebena beraiek, beraien aragitan, ba, iru eta marlaru garen amarkadan, ba, dokumental batera ekartzen, elkarrezketa ezberdin bitxartez, eta ba, bihar bertan hemen ongo ala aukera, ba, beraiekin hitz egiteko eta dokumentala ikusteko, Bergarako seminarioan. Hori zen da gure gaurko kolaxa, ze moduz Miguel, tekniko moduan hor?
Bueno, ba, gabiz poliki-poliki hartzen. Bueno, bakizu ezein, ezuen, nizkindakoak astu eta ondo indakoak eruan etxa.
Hori, ja. Jakin datorren astartean hemen izango zela berriro, ba, txapa erratiko kolaxo honetan, amartatik amaikitara egiten duen zei honetan. Espero hor jarraitzia, FM-ian, eta espalimada FM-ian jarraitzu online entzuten. Olako gauzak, espalimada txapa, ba, arroza erratiko zareko kontuak, edo bestelako irrati libretako irratxaioak, beste gabe ondo segi, eta animo.
Venga, bona jo.